4,8.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Pues ya estamos a las puertas de una fin de semana que vaya a ser muy intensa. Xa arrancamos hoxe, a verdade que un venres 5 de xullo con unha morea de actividades, iniciativas, visitas, presentacións, inauguracións e outras que aínda se van a materializar nas próximas horas, nos vindeiros minutos. Por exemplo, esta mesma mañén visita da directora xeal de Xuventude, o campamento de Vilatuxe. Saben que ese campamento musical que se está a desenvolver por cuestións das obras que se acometen no colexio de Vilatuxe, bueno, pues houve que trasladalo ás instalacións do centro educativo de Prado. Ata ali se desplazaba pois a directora xeal de Xuventude para departir, compartir pois un poquinho esta mañén cos cativos, tamén con todos aqueles que fan posible que se desenvolva este campamento, que en definitiva pues son todos aqueles que forman parte de ese gran elenco de profesorado y de responsables da formación bandística. E logo tivemos ás 11 desta mesma mañén pois o Corazón da Artesanía na Golada, que se inaugurou oficialmente. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, conselleiro de Emprego, representantes, bueno, pues do goberno, estiveron presentes nesta inauguración do Corazón da Artesanía. Aproveitaba pues o presidente da Xunta, conselleiro de Emprego, para facer e dar unha pequena visita pues a todos aqueles artesáns que están pues neste Corazón da Artesanía, que hoxe arrancou pues oficialmente, e saben que temos por diante toda a fin de semana para poder visitar o Corazón da Artesanía. Sumémoslle máis cousas. Moi cediño, 6:30 desta mañén, lle lo relataba a todos vostedes o fío das 8:30, pois comenzaron xa todas as actividades da Rapa das Bestas de Sabucedo, aínda que a primeira hora da mañén pues, e ao longo da mañén pues, para unhas determinadas persoas, porque o fluxo máis importante pois virá despois a hora dos curros, como saben todos vostedes. Pero a 6:30 houbo, como é habitual todos os anos, cando falamos da Rapa das Bestas de Sabucedo, pois a misa na honra San Lourenzo, ali que todos aqueles que ano tras ano participan no que é agora mesmo pois esa búsqueda das bestas no monte, pois antes se encomendan como sempre a San Lourenzo, para que todo vaya segundo previsto e logo poidan, por suposto, disfrutar dos distintos curros. Pois aí subiron Cediño ata a igrexa para participar pois nesta misa, e agora mesmo pois xa saben ese traballo de xuntar todas as bestas, veixalas directamente os peches para logo proceder aos curros. Oxe, hai tres curros previstos, programados, non hai entradas para ningún deles, xa saben. Este ano, pois, tamén é certo que vemos como un organigrama importantísimo para todo o que vai a ser esta nova rapa das bestas de Sabucedo, que se presentou a festa oficialmente na xornada de onte. Esa aldea de Sabucedo, que durante o ano ten apenas unhas 60 persoas, 60 veciños e veciñas, pois non se poden imaginar, ou si se poden imaginar, porque entendo que en algunha ocasión estarían vostedes en Sabucedo. Bueno, pois nada que ver con esa aldea tan tranquila que podemos ver ao longo en dos días pois habituais do ano, no que se converte estes días. Para darles un pequenísimo exemplo, 150 compañeiros e compañeiras dos distintos medios de comunicación, que están todos eles debidamente acreditados, que van a cubrir estas rapa das bestas, e que chegan de países como China, Corea do Sur, Exito, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Francia, Portugal, por suposto, España. Bueno, isto significa que esta aldea de Sabucedo, que normalmente, repito, reitero, pues son os 60 veciños, estes días pasan a encherse aos topes, e que tranquilamente pues podemos atopar en Sabucedo en torno ás 20.000 persoas. Imagínense vostedes o que vai a ser todas estas xornadas. Dende logo que uns días moi importantes. Onte se fixo a entrega xa desas distincións de aloitadores de honra da Rapa das Bestas de Sabucedo. Recaeu en Luis de Amada, en Alejandro Enríquez e tamén no colectivo Alarma na Terra de Montes, que aquí pues, temos ocasión en varias ocasións de falar con eles, como saben, por ese traballo que veñen facendo en pro desa loita para evitar a invasión de parques eólicos na comarca. Non é todo. A unha do mediodía inaugúrase tamén, preséntase oficialmente, mellor dito, a nova edición de Galicia Clarinet Fest no Multiusos Manuel Rivero, con presenza, entre outros, pois dos responsables, normal, desta nova edición, entre eles, pois xa saben, Joaquín Meijide, Xocas Meijide, que pues quen organiza todo isto, obviamente baixo o auspicio, colaboración de moitas entidades, por exemplo a Xunta, a Deputación, o Concello, e o Conselleiro de Educación Rubén Rodríguez asiste a unha do mediodía a esta presentación. You don't get to choose again. Know what you're doing, but the clock is ticking. Bueno, isto engadan que Silleda inaugura pistoletazo tamén de saída para as súas festas, coa celebración, entre outras cuestións, da Festa do Lacón, pero terán máis vertentes, que logo lle lo contaremos, porque sen dúbida hai colectivos como SIC, Iniciativas Culturais, que sempre nos traen algunhas iniciativas cando menos novidosas, Entón, dende este colectivo, eles tamén queren pôr o seu grao de area para estas festas de verán, e deciden organizar, atención, unha espetada musical. Bueno, despois xa lles contaremos de que vai isto. Onte tivemos pleno en Agolada, bueno, que despois nos iremos a Talí por dúas cousas. Primeiro, porque falaremos do pleno, aproveitaremos, xa que imos a estar ca portavoz do Partido Popular con Carme Seijas, que protestaron por cuestións económicas que agora analizaremos. Bueno, tamén nos vai a dar a pincelada de como se abriu xa oficialmente ese corazón de artesanía para todos aqueles e aquelas que queiran achegar ao longo destes días hasta os pendellos agolenses a ver pues, esta nova edición, como sempre, pues, unha edición que paga a pena visitar. Xa lles adianto tamén que estaremos na Xuntanza Obradoiro das Artes Plásticas de Piloño. Presentou-se a súa 16ª edición, que arranca pues, esta fin de semana e ademais con moitas cousas interesantes, novidosas, que logo lles comentaremos. Iremos á xenda da fin de semana moi completa, esta xenda da fin de semana que hai moito encima da mesa e hai que facer pues, xa encaixe para poder estar en na maior parte dos actos, que vai a ser bastante complicado. E logo, pues, como é habitual todos os venres, estamos no noso espazo legal con Yolanda Vence. Estes días se fala moito de bancos, o saben perfectamente todos vostedes. Se falou e se segue falando moito de pisos turísticos, en que o abordábamos a pasada semana con Yolanda, pero esta semana tamén nos iremos a unha desas modalidades de ciberdelincuencia e que se chaman phishing bancario, que isto é moi importante. Está habendo grandes problemas con este tipo de cuestións, coas modalidades de ciberdelincuencia cada vez máis, e creo que é moi importante que estemos aí pois atentos e que saibamos algunhas cuestións, sobre todo que debemos facer nestes casos en que podemos estar afectados por algún tipo de ciberdelincuencia nas nosas contas bancarias. Iso, pois, algunhas moitas cousas máis que engadimos. O Bloque Nacionalista Galego de Larín acaba de pedir que se convoque con carácter de urxencia unha xunta de seguridade cidadá para tratar a situación de inseguridade que está preocupando a veciñanza. Bueno, digo os nacionalistas que están recollendo pois, as numerosas queixas, chamadas de moitos veciños que se queixan do aumento de roubos tanto no casco urbano como no rural, e queixanse din de que aparecen persoas censadas en domicilios onde non residen, para sorpresa dos seus propietarios, que hai un aumento de pelexas nocturnas, que hai destrozos no mobiliario público e que non se está pois facendo todo o necesario. Polo tanto, piden que se celebre con carácter de urxencia unha xunta local de seguridade. Xa lles adianto que falaremos delo pois un poquinho máis en amplitude o vindeiro luns, porque tamén o próximo luns saiban que o Concello de Lalín convocou os veciños a unha reunión que terá lugar ás 8:30 da tarde no Salón Teatro para falar do cemiterio da Fraga do Alén. Ali se vai a informar aos asistentes que queiran facerse cun ou con varios nichos neste novo espazo, dos prezos, das características e tamén dos formatos. Por lo tanto, o Concello convoca as familias que no seu momento amosaron interés en contar con algúns destes espazos de enterramento e que se anotaron nun rexistro aberto, claro, pero pasou moito tempo e agora, pues, probablemente haxa moitos cambios. Esta reunión está aberta a todos os veciños que están interesados. Aperturarase un turno de intervención para que os asistentes poidan recabar a información que necesiten. A reforma e ampliación do cemiterio, xa saben que se vai a inaugurar mañén sábado a 1:00 PM. Está previsto que asista o presidente da Deputación e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, pero como lles decía a todos vostedes, trátase dende logo de unha inauguración aberta a todos aqueles e aquelas que queiran asistir. Non é ni moito menos un acto pechado, e que este cemiterio pues, sufriu unha ampliación e unha modernización importante, e foi unha intervención que supuxo a incorporación de 90 novos nichos e 128 novos columbarios, e tamén xa saben que a capela pues, se mantivo, pero que se fixo foi revestila de xeito integral con ese aceiro cortén, e tamén saben que se vai a poder, haberá modalidade dos nichos de toda a vida, haberá modalidade pues, dos columbarios para as incineracións, e logo pues, tamén se vai a apreciar outra modalidade máis de enterramento, que será a través desas urnas biodegradables, que tamén pues, vai a haber un espazo destinado a esas urnas biodegradables que irán pues directamente pues o chan, y que ahí se podrá luego colocar un árbol, que van a ser a tres modalidades que habrá en este nuevo cementerio de Arromea, que pues mañana a 1:00 p.m. se va a inaugurar oficialmente. Bueno, aqueles e aquelas que tiñan a intencionalidade de achegarse á área acuática de Brocos, pois xa saben, e o comentábamos esta mesma mañá en Augas de Galicia, acaba de prohibir o baño e as actividades acuáticas en Brocos, porque, atención, hai unha proliferación de microalgas tóxicas. Se nota perfectamente porque pode ver perfectamente esa contaminación, porque o embalse tinguiuse pois de verde. Hai que agardar, o Club Náutico de Agolada suspendeu as actividades estivais, para moitos veciños, para moitos visitantes, bueno, pois o sentimos, pero o mellor tiñan pensado achegarse esta fin da semana, xa saben vostedes que non vai a ser posible. A situación obrigou pues a suspender a celebración de un campeonato de moto acuática prevista para este mes e tamén unhas actividades que se ían a desenvolver polo de agora, pois hai que agardar, non? A que mellore a situación, porque estas microalgas tóxicas están pues tinguindo de verde e que se prohíbe o baño e tamén todo tipo de actividade acuática na mentras non volte a autorizar pues Augas de Galicia o poder facer uso de esta área de Brocos na Agolada. All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Bueno, y que non se diga que non hai xestos altruistas, porque os sigue habendo e persoas que dende logo cando se atopan con un sobre con unha cantidade determinada de diñeiro, pois non agardan nin 2 minutos en facer un depósito correspondente dese sobre pois directamente na policía local. E isto foi o que aconteceu na estrada, porque concretamente a propia policía local estradensa que está custodiando unha cantidade de diñeiro, non hai unha cantidade exacta, o entenden perfectamente todos vostedes, alo menos non se deu esa cantidade exacta, en torno aos 1000 euros, pode ser un poquinho máis, pode ser un pouco menos, e que alguén pois perdeu no casco urbano estradense. O diñeiro foi atopado por unha persoa que nese xesto que o honra de verdade pois fixo entrega do mesmo a Garda Civil, e a Garda Civil pues lle deu directamente á policía local, que está agora mesmo buscando o seu propietario ou propietaria. Por lo de agora non se reclamou este diñeiro. Para que lle sexa entregado, lóxicamente terá que amosar, demostrar que o diñeiro é seu, terá que aportar pues, os datos concretos da cantidade, por eso falamos de en torno aos 1000 euros, donde, cando o perdeu, bueno, que terá que pasar esta persoa polas dependencias da policía local, pero xa ven vostedes que hai xestos que si honran os cidadáns, e a este cidadán en particular, que non agardou ningún minuto despois de atoparse con esta cantidade despois de facer entrega da mesma ás forzas e corpos de seguridade do Estado. E logo pois hai sorpresas cando se segue buscando e se segue traballando en cuestións de excavacións, pois a veces rematan os turnos de excavacións e pouco se saca en limpo, e outras veces hai unhas cuestións fantásticas como esta, porque saben que no castro de Doade se está con esa 8ª excavación e con ese proceso de musealización e unhas actuacións que foron financiadas pola Dirección Xeral de Patrimonio, que contaron co apoio, como sempre, do Museo Casa do Patrón, e que está dando pois algunhas alegrías, ou moitas alegrías, e máis de unha sorpresa, porque se descubriu pois unha pequena porción de un colar que hai que analizar agora mesmo, pero que posiblemente sería da época romana, posiblemente, agora hai que facer o análise pertinente desta pequeniña conca de colar que se atopou nesta excavación na oitava. Están moi satisfeitos, obviamente, queda por recrear agora pois un pouco máis a toda esa zona, pero sí que é certo que despois de 8 excavacións que levan feitas ata agora, pois sempre lograron rematar eses días de traballo con algunhas sorpresas e ademais moi moi interesantes, como esta última que atoparon xunto con dous almacéns que se ve perfectamente despois de facer esta excavación onde estaban pois ubicados ambos dous. Bueno, saben vostedes que hai cuestións como estas que dende logo pois se ve que paga a pena todo o traballo que están facendo os arqueólogos nestas excavacións e nesta en concreto en Doade, despois de que case pois aí pechándose xa esta oitava excavación e este proceso de musealización con esta financiación da Dirección Xeral de Patrimonio. You go all in, you got a lot to lose, my friend. All or nothing, if you say all in, you don't get to choose again. E si miramos o tempo, pois esta mañen de novo bretemas, que os que se ergueron cediño, pois seguramente que as puderon ver, e ademais que tamén bastante fresquiña, estaba a temperatura a primeira hora, agora xa ven que os ceos son máis despexados, imos a ter unha máxima de 27 graus, e dicir que vai a estar unha xornada pois moi solleira. Mañén cambia totalmente o tempo e, atención, cambia en dous sentidos. E por unha banda, imos a ter precipitacións xeralizadas, alo menos é o que estamos vendo nos modelos meteorolóxicos, pero tamén pensen que mañén baixa a temperatura 10 graus, a máxima, parece que non pasaremos de 19 graus, fíxense vostedes, hoxe 27, bueno, pois mañán parece que a máxima estará só en 19 graus. Mañán vai a tocar abrigarse e a voltar a facer uso do paraugas, pero vai a durar pois pouquiño, que vai a ser mañán unha xornada sabatina pois pasada semella que por auga. E logo o domingo recuperamos a situación anticiclónica, recuperamos o sol, non recuperaremos os 27 graus, pero nos quedaremos en 21. Non fará tanto calor, pero sí que voltaremos a ter unha temperatura xa un poquinho superior aos 20 graus. Pois con todo isto imos a configurar o programa de hoxe, que imos a ter tempo para marcharnos ata Golada, imos a ter tempo para estar en Silleda, iremos ata Vila de Cruces, máis concretamente nos quedaremos en Piloño. Ollaremos a axenda da fin de semana, que vai a ter de todo, vai a ter música, vai a ter gastronomía, bueno, terá un poquinho de todo. Estaremos no noso espazo legal, como todos os venres, con Yolanda Vence Fernández, en fin, que temos moitos contidos, e tamén os contidos de consellos comerciais, que son os que chegan agora de seguido. E na mentras, pois así, paseniñamente, marchamos na procura da primeira protagonista deste mediodía e que a teremos na Golada.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería. Robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Chegan as rebaixas de verán ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín. Ven e desfruta das mellores ofertas do ano en moda, calzado, fogar e moito máis.
Este verán renova o teu armario e fai que a túa casa brille cun toque especial. Aproveita as rebaixas e leva todo o que necesitas ao mellor prezo.
Non deixes pasar esta oportunidade. Achégate ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín e desfruta das mellores rebaixas de verán. Centro Comercial Pontiñas de Lalín, o teu destino de compras. Esperámoste.
Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Eses son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es encontrar la belleza en cada momento del día. Y gracias a Amelia Ferreiroa es todo más fácil.
Encuentra la belleza y alegría que buscas de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Amelia Ferreiroa en Voces Dodeza, Radio Voz. Alegría de vivir.
Nos marchamos pois ata Agolada, despois nos viremos ata Silleda, estaremos en Vila de Cruces e logo nun montón de sitios das nosas localidades tamén para contarles a axenda da fin de semana. Bueno, na Agolada hoxe varias cousas. En primeiro que falamos do pleno, que xa saben que onte tivo lugar pola tarde esa sesión plenaria varias mocións, falouse de cuestións económicas que agora imos a debullar todo elo, pero tamén saben que a golada estes días, dende hoxe, pistoletazo de saída que esta mesma mañen o presidente da Xunta, o conselleiro de emprego, inauguraron oficialmente o corazón da artesanía, que temos unha cita importante ao longo de toda esta fin de semana. Non só estaba o presidente da Xunta, o conselleiro de emprego, ali tamén pues, responsables obviamente do goberno, moitos concelleiros, entendo que Carmen Seijas pues, tamén asistiría a este pistoletazo de inauguración xa do corazón da artesanía. Carmen, que tal? Moi bo día.
Hola, bons días, Amelia.
Bueno, que despois falamos de corazón da artesanía, que supoño que ademais xa hai así como ambiente, non?
Pois sí, a verdade é que xa a esta hora pois hai moito ambiente, como todos os anos, porque isto xa é unha cita obligada que hai que vir a Agolada, sí ou sí.
Bueno, despois damos un paseño polos pendellos de Agolada e que lles recomendamos, obviamente, a todos vostedes que dentro da xenda desa fin de semana tan intensa, pois que teña un oquiño tamén para chegarse ao corazón da artesanía. Bueno, tiñamos pleno na xornada de onte, certo, que era unha sesión plenaria que estábamos esperando, primeiro, porque se ia a falar de cuestións económicas, segundo, porque había mocións importantes, unha do BNG, tamén o Partido Popular vos levabades varias mocións, pero si facemos así un cronograma desta sesión plenaria, as cuestións económicas foi un dos asuntos que, digamos, me atrevo a decir que polarizou parte desta sesión plenaria.
Bueno, pois sí, a verdad é que, bueno, levaban pois unha modificación de crédito e un extrajudicial de crédito bastante importante de, bueno, de máis de 200.000 euros.
Sí.
E, bueno, eu creo que neste pleno que se constatou é o que vimos nos, o que nos dá a razón de todo o que vimos dicindo fai tempo da situación económica do concello, que é totalmente nefasta. Son facturas que aínda se viñan pagando do ano anterior, por tanto, bueno, se ve que non había cartos o ano pasado para poder facer fronte a estas facturas, teñen que coller de remanente, que eso pues, para min é o máis grave, non?
Uh-huh.
Nos desde logo votamos en contra desta modificación de crédito, porque, bueno, pues que nos parece que ese remanente realmente tiña que ir para obras e para cousas que beneficien realmente os veciños e veciñas da Golada, non hai máis que ver, por exemplo, aquí no casco urbano, como están as aceras, non? Que están en total abandono. Hai moitas necesidades que teñen os veciños, un centro de día, reformar o centro de saúde, moitas necesidades que teñen os veciños e que non están sendo atendidas e mentras pues están se pagando facturas que tiñan que pagarse co presuposto e que bueno, pues non chega ao presuposto precisamente porque este señor acaba de presentarnos agora mismo 5.000 euros en comidas e 5.000 que xa presentara no mes de abril, 10.000 euros en comidas en comilonas en pouco tempo. E, bueno, todos os seus sueldos, os 5 sueldos que están cobrando e o sueldo da secretaria, non? Con todos eses cartos que se podían rebaixar e que se podían suprimir algún deles porque parecenos totalmente prescindibles, podíase pagar estas facturas e o remanente ir realmente para cousas necesarias. Pero, bueno, en este pleno o que sí se constatou pois son dúas cousas. Unha delas é que non quere dar explicacións de nada porque pensan que o concello é seu, pois xa che digo, non quere dar explicación sobre como está económicamente o concello, non quere dar explicación sobre o recoñecemento extrajudicial de crédito e non quere dar tampouco explicacións pois sobre a participación destes dous concelleiros na moción que nos presentábamos, bueno, pois a participación destes dous concelleiros no peche de Latios Varelo, non?
Uh-huh.
Que nos, bueno, queremos saber se realmente hai unha responsabilidade política, en ningún caso nos vamos a meter se incurriron ou non pois nunha falsedade diante dun xuiz, ni si teñen unha responsabilidade penal, que a nós eso non nos interesa en absoluto, pero si teñen unha responsabilidade política, non?
Bueno, porque vos, Carmen, vos pediades, digo, para que os ouvintes se ubiquen, non? Vos pediades que houvese comparecencia destes dous concelleiros porque buscabades depurar posibles responsabilidades. Bueno, creo que o goberno rexeitou esta comparecencia, non?
Sí, por eso te digo eu que non quixeron dar ningún tipo de explicacións. E, bueno, eles son dous concelleiros que están na corporación e que, lógicamente, lle deben un respeto e unhas explicacións ao pobo da Golada. Xa te digo, nós non pedimos ningún tipo de responsabilidade penal, nin se mentiron ou non diante dun xuez, cando dixeron que non sabían, ou a primeira vez que declararon non sabían nada e agora resulta que se acordan de todo, Pero bueno, nos ahí non vamos a entrar, xa te claro, digo que sí. Nos, si cometeron algún delito, nos, eso non nos importa. Nos, uh-huh. O que nos pedíamos era si había alguna responsabilidad política e, polo tanto, tiñan que respondernos a unhas preguntas que non quixeron responder.
Uh-huh. Por que dende as filas do Partido Popular criticastes tanto unha factura, vexo por aquí, algo máis de 1.400 euros e que tiña que ver con unha maño na gardería?
Bueno, outra das partes que se viu claramente neste pleno pues foi efectivamente que este goberno minte descaradamente, non? É unha das cousas nas que me quería como poñer por mentireira ou, bueno, como que insinuando que non era verdade o que estaba dicindo, pois era de unha factura que presentou de un cambio dun bombillo e dunha pechadura que calquera na nosa casa pois o temos que cambiar habitualmente e que, bueno, ainda que sea de seguridade, pois eu pedindo os presupuestos antes do pleno non sube de 100 euros, pois vemos que se nos presenta unha factura de 1.500 euros, non? Lóxicamente vin obligada despois nas miñas redes sociais a sacar esta factura e donde efectivamente pois poñía o que eu estaba dicindo, non? Entonces, bueno, pareceme, bueno, un escándalo o que se está facendo. Minten en eso, minten en que, bueno, pues se nos concedeu unha subvención de medio ambiente de 176.000 euros para un punto limpio. Y como non había cartos para poder cofinanciar, pues houbo que perdela e devolver 83.000 euros da anualidade do 22 e do 23 que xa estaban cobrados. E por eso che digo eu que minten descaradamente, din que teñen cartos, pero despois vemos que teñen que devolver unha subvención porque non teñen cartos para confinanciar, e isto todo é un despropósito. Non?
Entón, a golada carece a día de hoxe de punto limpo?
Sí, carece de punto limpo. E a Consellería de Medio Ambiente, bueno, pois se concedeu unha subvención ao Concello da Golada por 176.000 euros, precisamente pues para facernos con ese punto limpo, non, que é tan necesario, non? Hoxe en día e sobre todo pues polas imposicións que nos están vindo pues desde Europa e desde o goberno central en materia de reciclaxe, e nós estamos sin o punto limpo. Vai todo xunto pues a, bueno, pues para un contenedor que hai que despois levan, pero que isto non é nos tempos de hoxe, temos que ter un punto limpo.
Carme, Como facedes os agolenses, bueno, pues prácticamente creo que todos os concellos a estas alturas contan con un punto limpo, que ademais sempre insistimos, non? Nesa necesidade de chamar o punto limpo, ali deixamos todo aquilo que xa non nos serve nas nosas casas, pero sobre todo para que non este esparexido polo monte, que non aparezan pues, eses residuos e ademais eses vertedoiros incontrolados sobre os que se ven traballando sobre maneira. Entón, un agolense que ten un moble que ten que desfacerse de iso, como fai?
A ver, aí no polígono industrial hai unha zona donde sí se poden ir a traer esas cousas, uh-huh. Pero desde logo non é unha planta de reciclaxe nin é un punto limpio en sí. Si non, o Concello da Golada non houbera pedido unha subvención á Consellería de Medio Ambiente si non se autuveramos. Uh-huh. É un sitio donde sí se poden ir a botar as cousas e despois non sei como se desfandelas, pero en sí non temos punto limpio. E creo que a estas alturas é moi necesario telo, non?
Creo que apoyastes unha moción que presentaba o Bloque Nacionalista Galego que tiña que ver coa solicitude de cesión da titularidade do Centro de Saúde á Xunta de Galicia. Apoyastes os compañeros do Bloque Nacionalista Galego nesa reivindicación?
Sí, por suposto. A ver, que esa reivindicación non é de agora. Isto non é nada novo. Nos durante os 4 anos do mandato anterior pues, estuvemos pedindo isto claramente. Incluso lle pedimos que recapacitara no primeiro ano de mandato, no 2019, porque estaba xa por unha moi boa xestión que fixo o goberno de Ramiro, estaba xa todo para firmar, e este señor deulle para atrás a ese convenio que se iba a firmar co Sergas, non? Donde o Sergas pues, se facía cargo de todo o mantemento e a xestión do centro de saúde, que para nós era pues, moi beneficioso, porque ahora mismo está en total abandono, xa che digo, están unhas condicións lamentables e estou segura de que se o Sergas se fixese cargo del o centro de saúde pues, estaría en outras condicións, desde logo. Entonces, bueno, pues claro que o apoyamos porque todo o que se está facendo ahora mismo, calquer, pues, xa che digo, calquer cousa que pase no centro de saúde ten que asumilo o concello, e non está facendo ben as cousas. Fai nada, en estes meses de inverno, estuveron 15 días sin calefacción e sin auga quente. Entonces, bueno,
que se argumentou por parte do goberno para non pues, apoiar esta moción? Digo, porque ademais isto xa viña de vello e efectivamente xa era un tema que abordara no seu momento pues, o alcalde Ramiro Varela.
Pois non deu explicacións, é o que eu che digo. Non deu explicacións, o único que dixo é que xa tiña muebles comprados, que xa tiña un plan integral para o centro de saúde, pero claro, eu tamén lle preguntei que con que iba a asumir ese gasto, porque despois dos 200.000 euros que fixo de modificación de crédito, quedanlle 20 e pico mil euros de remanente. É o único que lle queda para acabar o ano. Entonces, ele di que fai, que vai facer, pero ao final vemos que non fai nada.
Bueno, polo tanto, estades preocupados para rematar coa sesión plenaria pola cuestión financiera e económica do concello.
Pois moi preocupados, porque vemos que, bueno, ainda lle quedan 400 e pico mil euros por pagar, aparte destes 200.000 que fixo de modificación de crédito, e vemos que, bueno, durante este ano, desde o 2023, que volveu a tomar posesión, non fixo absolutamente nada, e o que é nada é nada, a non ser, pois, bueno, as obras asumidas pola Diputación e pola Xunta, que mandan xa eles a financiación, pero despois é que non se fixo absolutamente nada, e non se fixo nada porque non hai cartos. Non hai cartos porque este señor pois despilfarrou no anterior mandato e antes das eleccións o que non está escrito. Entonces, pois, ahora mismo vamos a ter que pagalos, van a ter que pagar os veciños e veciñas da Golada porque non vai haber cartos para facer nada. Para os seus soldos e para as comilonas, que xa te digo que nos pasaron entre o anterior pleno e este 10.000 euros en comidas, eso é unha auténtica barbaridade.
Carme, como están os pendellos?
Pois os pendellos, bueno, xa sabes que se cambiou a titularidade que era da Diputación para Municipal, porque o pediu o señor Luis Calvo, que para nós foi unha auténtica barbaridade. E, bueno, de momento, pois vanse mantendo, porque xa non estaban en malas condicións cando este señor colleu os pendellos, senón que estaban en moi boas condicións. Pero bueno, o que nos tememos é que durante o paso destos anos pois se poidan deteriorar e non haxa cartos para poder restaurálos, porque hasta agora tiña que facerse cargo a Diputación deles e agora mesmo que se ten que facer cargo pois é o Concello. Entonces, bueno, tamén estamos preocupados por ese tema.
Bueno, nos de todos xeitos sí que convidamos a todo o mundo a que se pase por os pendellos, porque aí están, pois, creo que 51 artesáns en total, de diferentes oficios, 32 expositores de produtos gourmets, imos a ter, pois, moitísima actividade, imos a ter música, e que se inaugurou, pois, oficialmente xa, este corazón de artesanía esta mesma mañén.
Pois sí, a verdade é que, bueno, pois, quero darlle as gracias desde aquí ao presidente por asistir, por vir a inauguración do Corazón de Artesanía, que é tan importante para nós. Para nós é unha cita obligada. Bueno, pois é onde se ve o que fixeron os nosos antepasados e é o que se sigue facendo, non? Temos que conservar eso e por eso, bueno, pois lle quero dar as gracias ao presidente por asistir e nada, pois invitar a todos os veciños e a todas a xente de Galicia, incluso de fora de Galicia, a que veñan este fin de semana pois a visitarnos, que paga moita pena.
Por suposto, e ademais xa saben que vai haber pues, show cookings, que imos a ter música, bueno, despois xa lles contarei exactamente como vai a quedar a programación para esta fin de semana cando estemos xa pois no espazo de Axenda, que aí quedarémonos pois con todas esas iniciativas que vai haber, pero por suposto, faga un oquiño, porque sempre paga pena e sempre hai unhas cousas maravillosas no Corazón de Artesanía. Carmen, pois a disfrutar desta fin de semana que chega moi condensada en canto a actividades, que como sempre moitas grazas por acompañarnos.
Moitas gracias a ti, Amelia.
Unha aperta. Deixamos pois a portavoz do Partido Popular na Golada, Carmen Seijas, que falábamos do pleno, bueno, que os populares din estar preocupados pola situación económica, as mocións que presentaron foron rexeitadas, tamén a moción do Bloque Nacionalista Galego, o que sí, quédense con esa positividade, por suposto, do Corazón de Artesanía que hoxe arrancou oficialmente pois nos pendellos agolenses dende hoxe e tanto na xornada de mañán sábado como tamén na xornada do domingo, son as 12:44. deixamos a Golada e imos a virnos ata Silleda. Bueno, tamén saben vostedes que arrancan oficialmente as festas de verán de Silleda, pero dentro das moitas actividades que organiza a asociación, nos imos a quedarnos con algo, digamos, que se fai en canto a aportación. Hai un colectivo que se chama SIC, Iniciativas Culturais, que xa saben que organiza pues, moitas actividades ao longo do ano, e decidiron pues, que eles tamén tiñan que pues, colaborar e que tiñan que estar aí presentes nas festas. Entón, decidiron facer a primeira atención espetada musical. Bueno, que é isto? Agora lle imos a preguntar a Xosé Filloi. Déxeme que nos marchemos a uns consellos e estamos con Xosé.
Chegan as rebaixas de verán ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín. Ven e desfruta das mellores ofertas do ano en moda, calzado, fogar e moito máis.
Este verán renova o teu armario e fai que a túa casa brille cun toque especial. Aproveita as rebaixas e leva todo o que necesitas ao mellor prezo.
Non deixes pasar esta oportunidade. Achégate ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín e desfruta das mellores rebaixas de verán. Centro Comercial Pontiñas de Lalín, o teu destino de compras. Esperámoste.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Marchamos pois a Silleda 12:46 e xa saben que efectivamente pois os silledenses e todos os dezaos e os que sexan de fora da comarca que queiran pois estar nas festas de Silleda serán benvidos, pero que a marxe da programación en sí que organiza pois a comisión organizadora. E queremos falarlles de iniciativas culturais, sí que iniciativas culturais, porque sempre digo que paran pouco, lle dan moitas voltas, buscan moitas iniciativas novidosas e este é unha delas, porque teñen aí entre mans a primeira espetada musical. Claro que Xosé Filloi nos teñen que contar dende a presidencia de SIC Iniciativas Culturais que é esta espetada musical. Xosé, bo día.
Hola, bo día, Amelia. Bo día a todas e todos. Que tal?
Que tal estades?
Bueno, pues mira, de momento acalorados, mañá máis fresquiños, polo que parece.
Sí, mañá creo que hai que buscar un poquinho máis de abrigo, pero bueno, que non pasa nada, ¿eh? Esto está ben. De todos xeitos, un poquinho máis abrigaliños, parece que teremos unha máxima de 19 graos. E vos que lle dades moitas voltas aos mioliños, ¿eh?
Bueno, sabes o que din, que o diaño cando non ten que facer, dalle moscas ao rabo. Dalle que as moscas ao rabo, perdón. Non, sí que temos moito que facer, pero ainda así buscamos máis.
Bueno, é terrible. Oye, como se vos ocurriu isto da espetada musical?
Pues mira, nos encantaríanos decir que somos originais, pero a estas alturas do século XXI é moi difícil ser original. O que tes, como te creen os outros, non é importante saber se non ten o teléfono do que sabe. Pois sí. Non sei onde xurdiu a idea, xa de tempo viramos que un colectivo de Barcelona, la Negreta del Barri Gòtic, que fixera algo parecido. Despois, investigando un poquinho máis, vimos que tampouco eles foron originais.
Que
é unha idea que os americanos lle dan moita caña a isto, reunións de empresa e reunións así de colectivos. Xa había tempo que...
Bueno, pero certo que aquí no, Xosé, aquí eu creo que, aínda que comentas que lóxicamente ser orixinais a estas alturas é bastante complicado, pero aquí na zona unha espetada así, destas características, creo que vai a ser bastante novidoso.
Penso que non, bueno, falaba sobre todo do bingo musical, pero o tema da espetada, que a ver, nos chamamos espetos, pero porque é a maneira de chamar en galego o que popularmente se coñecen como brochetas, que sea esa historia. Non me recordo, bueno, nos fixemos un poquinho porque como o día anterior temos a festaza do Lacón, por decir así, xa non estamos para festas de grandes enchentas, pensamos en facelo todo así nun formato máis reducido. chama ya máis pijos, si queres, que aquí sí. Xera somos moi pijos tamén.
Sí, sí, sí.
Entonces acordounos de facer, pois pues eso, en vez de la con rochetas e en vez de viño, pois pues, cócteles, así que todo un poquito más, un poquiño máis fino.
Sí, sí, fino.
non faltar o lacón ni moito menos, é todo o contrario, simplemente que o que queríamos era pues, facer algo diferenciado. Uh-huh. O bingo musical, pois pues, o bingo é unha excusa, o sea, aquí nin hai ninguén se vai facer de ouro, ni siquiera hai nos cobrar polos cartóns, é dicir que o tema é bailar todos xuntos, uh-huh. Buscar unha excusa para poñer cancións ou bailar todos xuntos.
Bueno, que a finalidade é esa, é facer festa.
Sí, a finalidade é facer festa, o sea, a festa está feita, porque se fixaron unhas festazas da Comisión de Festas, pero vimos que había un boquiño aí para onde meternos os, bueno, como nos gusta nos facer as cousas, para os veciños, familia, sobre todo, e colámonos por aí por ese boquiño que nos deixaron para o sábado a tardiña.
Uh-huh. Entón, eso se fai pues, en colaboración, Comisión de Festas, Concello, veciños do barrio das Baratas, e organizamos toda espetada musical, que é mañán, que non o dixemos, pero mañán sábado, a partir das 8, e... Escolledes esa zona, Proza, Señora Franio, Cartaxena, aí desastar, non?
Sí, porque nos parece que era un lugar así, un recunchiño así moi moi cuco, por así decirlo, moi abrigadiño.
Sí.
Bueno, nunha zona céntrica, onde tamén, bueno, pues podemos axudar aos establecementos de hostelería da zona, porque nos ao final bebidas hoy nos servir os cócteles, por exemplo, e comidas ou as brochetas.
Uh-huh.
Entón, parecemos que era un sitio moi moi axeitado para colocarnos ali.
Uh-huh. Bueno, como se vai a facer en si esta espetada? Hai que mercalas, xunto cos cócteles, como vai a ser todo isto?
Sí, a ver, nós como tampouco teñamos moito tempo, porque isto montámoslo esta semana, non fixemos reservas ni nada parecido, é dicir, a festa será totalmente autoxestionada, é dicir, que cobraremos polo que sirvamos, teremos un menú de espetos, no que se inclúe un espeto, pero que é ben grande, que ninguén imagine ben pequeno, porque é de 40 centímetros,
sí, claro.
E irá incluído tamén un espetiño máis pequeno de postre que levará froitas.
Ajá,
despois, aparte, serviremos os cócteles, que tenemos unha versión con alcohol, unha versión entre tinto de verán e sangría, van por aí os tiros, unha creación de Julio Mato. Tenemos esa versión para os adultos e unha versión para os nenos. Entonces ti poderás mercar, pues, independentemente, tanto o menú como as bebidas. E con ese menú que vendemos, xa incluímos tamén os cartóns. É dicir, que coa colaboración coa compra dos menús e dos cartóns, e das bebidas, tamén estarás conseguindo cartón pro bingo.
Ah, estupendo. Bueno, isto arranca as 8 da tarde, a intención, mantelo durante varias horas, primeiro a espetada, despois o bingo musical, ¿no?
Sí, en principio tiramos coa caspetada para encharnos ben e estar todos cun ambiente máis postos por a labor.
Sí.
E despois eu supoño que dali unha hora, hora e media, máis ou menos, comenzaremos cos bingos e despois dependerá da xente da alegría que teñan e a ver hasta atacando duramos. Como é todo novo para nós tamén, pues tampouco sabemos como funcionará nin canto sabemos, nos estamos todo con alegría e con bo ánimo e esperamos que a xente veña así tamén.
Uh-huh. Bueno, quería preguntar si isto vai a ter continuidade no tempo, entendo que vai a depender un poquinho pues, de como funcione esta primeira edición.
Uy, de momento vamos a concentrarnos no sábado. Despois xa veremos, muchacha, que hai te moito que falar. E iso, non xa comenté tamén que o do bingo musical, para quen se pregunte o que é, pues, básicamente como un bingo normal, no que en vez de sacarse bolas, sacanse cancións.
Uh-huh.
Temos uns cartóns onde están marcados os nomes das cancións, en lugar dos números das bolas, e nada, reproducirás as cancións durante un pouquiño para que a xente as adivine e as pode ir marcando. Ese é o funcionamento.
Música variada, ¿no?
Sí, moi coñecidas todas,
claro, o sea, claro.
Todo o mundo coñecerá prácticamente todas as cancións. O mellor os máis bellos non coñecemos as máis novas e os máis novos non coñecerán as máis bellas.
Bueno, eso é normal.
Son todas moi populares, moi moi populares.
Que ambiente se está palpando xa para esta, bueno, xe que xa é pistoletazo de saída, pero que ambiente se está un poquinho palpando para esta espetada e este bingo?
Bueno, a reacción que estou vendo máis ou menos foi a túa, ¿no? De lo como algo novidoso e, bueno, certa expectativa, sí.
Uh-huh.
Todo o mundo está pendiente de ver que isto. Realmente todo o mundo nos di que ten boa pinta. Tamén non la ten a nos, que por iso falamos. Si non, ao final facemos a festa para disfrutar as dos, non vais pensar.
Claro que sí. Bueno, pois, parabéns por esta iniciativa. A disfrutar moitísimo das festas, Xosé. Mandamos vos unha aperta.
Pues moitísimas grazas.
Grazas. Bueno, que non vai a ser o único, obviamente, a Comisión de Festas, xa saben vostedes que fixou un programa amplísimo destes festexos, en que teñen moitísimas iniciativas, a Asociación de Amigos do Lacón, que están traballando xe arreo, porque esta noite pois hai festa do Lacón, e logo tamén saiban que se completa con unha actividade tamén deportiva e cultural que me chamou tamén moito a atención, e que fai o Concello e que promove o Concello e o Club tras Deza Trail and Run, porque denominan esta actividade do seguinte xeito: canto sabes da túa vila, que lle propón ás persoas participantes pois unha búsqueda do tesouro polas rúas de Silleda, e tamén vai a ser mañén, a partir das 5 da tarde. A partir das 5 da tarde. Entón, que van a ter? Pois van a ter un mapa de orientación que vai a guiar os equipos que participen pois na procura desas balizas que van a estar repartidas por todo o casco urbano e que permitirá responder a unha serie de preguntas formuladas no mapa. Os equipos, formados por un máximo de 4 persoas, deberán de responder de xeito correcto a todas as cuestións e entrarán directamente a participar nun gran sorteo que se fará o rematar o evento. A actividade comeza ás 5 da tarde dende a Praza Señora Franio, onde aí se farán as inscripcións de balde, as inscripcións pois media hora antes, aí ás 4:30, e tamén será o punto de chegada da proba. A participación está aberta ás persoas de todas as idades. Os menores de 12 anos terán que estar acompañados por unha persoa adulta. E bueno, pois nada, que van a ver vostedes que estas festas de Silleda pois teñen moitos alicientes diferentes, como esta, e tamén o que contábamos agora de SIC, Iniciativas Culturais, que fai esta espetada tamén mañén a partir das 8 nesa zona entre a Praza Señora Franio e a Rúa Cartaxena, o carón deses xardins que están fronte ao concello, e ali pois unha merendola importante con estas espetadas, con estas bebidas en que se van a facer ali, pois eses cócteles, e logo pois o bingo musical onde se van a estar sorteando pois cancións, dende logo que é algo diferente que organiza pois este colectivo en colaboración co Concello de Silleda, cos veciños do barrio das Baratas e a Comisión de Festas de Verán de Silleda. Saben vostedes que haberá para todos os gustos. Son as 12:56. Marchamos, que hai unos consellos comerciais que nos están esperando. Imos agora con eles. Despois tamén nos tomamos aí 2 minutinhos para un tema musical. Xusto despois estaremos na 16ª Xuntanza Obradoiro das Artes Plásticas. Abriremos a senda de fin de semana. Estaremos tamén coa nosa abogada e máis novas que temos aínda para contarlles.
En Talleres Jomabe de la Lin, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man co 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Mm-hmm.
pedir perdón por descubrir en ti la luz de mis latidos. No he de pedir permiso para adorar tu rostro dulce y ferozmente. La gente nada sabe del amor si no se reconocen nuestros pasos. Y al lado de la cama, más bien al pie, espero a que esta aurora te despierte, que no esperen mis disculpas. Corazón, todo empieza y todo acaba en ti. Y no te asustes, mi amor, si mi voz suena algo seria y definitiva. La vida es una y una es la respuesta. Mi piel se quema sin tu suave sombra. Te nombran las ciudades que pisé y en cada esquina encuentro tu acertijo. Si vivo fue porque siempre esperé para entregar.